You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Pagpalain niyo po ang mensaheng mahayag mula sa inyong mga salita. Tulungan niyo po ako sa pagpapahayag po ng inyong salita. Lord, give me the wisdom and power to preach thy word. Make me a blessing to these people. May your name be glorified tonight. Forgive us our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, tayo po ay makakaupo na. Basic na lang ito, mga kapatid. Ano? But nais ko munang umawit, mga kapatid. Ano?
Hello. 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 Ayan. Hello. Ayan, ayan. Okay. Impronto ito, mga kapatid. The preachers are weary, the singers are tired, the church as we know it, it's losing its fire, and some are discouraged for bearing the load, but we must determine to keep pressing on, 'cause if just one more soul were to walk down the aisle, it would be worth every struggle, it would be worth every mile. A lifetime of labor is still worth it all if it rescues just one more soul. So preachers keep preaching, and singers go sing, and laymen keep sharing that Jesus is King. The angels are gathering, they're surrounding the throne, and they'll start rejoicing for just one more soul. 'Cause if just one more soul were to walk down the aisle, it would be worth every struggle, it would be worth every mile. A lifetime of labor is still worth it all if it rescues just one more soul. Amen. Praise the Lord.
Okay, and mga kapatid, dito po sa ating binasa ay thank you mga kapatid. Oh, nawala na nga pala yung speaker. Okay. Parang nawala naman yata, mga kapatid. Konting lakas. Hello, you sumobra naman. Ayan. Okay. Dito po sa ating binasa, mga kapatid, narito po ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah ay nagpapayo sa mga Israelites. And sabi nga ng text, itinagalog ko na ito, mga kapatid, para mas maintindihan po ng bawat isa. Ang sabi rito ni Propeta Isaiah, gumawa ka ng, ito'y utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Ang sabi ng Diyos, gumawa ka ng mas malaking tolda, habaan mo ang mga tali at dagdagan mo ang mga tulos. In tent, ito po'y patungkol sa in tolda tent. No? And tandaan po natin mga kapatid, ang mga Israelites, ay tinatawag the chosen people of God. Ito po yung mga taong pinili ng Diyos upang gamitin ng Diyos na makilala natin ang tunay na Diyos. Amen. At ngunit, narito nga po ang Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, nakita ng Diyos na itong mga Israelites na ito, yung mga taong ito, wala silang bunga. Wala silang bunga. Walang nangyayari sa pinagagawa sa kanila ng Diyos. Pagkatapos na sila iligtas ng Diyos mula sa pagkaalipin ng doon sa Ehipto, Eh, nakita ng Diyos na walang pagbabago itong mga Israelite nito. No? Na walang pagbabago wala silang bunga. Marahil nakita ng Panginoon dito, walang kaayusan ang kanilang buhay at marami ang kumikilala sa Diyos, ngunit walang bunga. Walang bunga. Yun ang nakikita ng Panginoon, no? Hindi makita ng Panginoon yung kanyang layunin sa mga taong ito. Mga kapatid, tandaan natin, iniligtas ng Diyos ang mga Israelites para gamitin, para makilala siya ng tao pamamagitan ng Israelites. Eh, salamat tayo sa Israelites, mga kapatid, at nakilala natin ang tunay na Diyos. At andito nga po, mga kapatid, itong mga taong ito na iniligtas ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon, ngunit hindi nakitaan ng Panginoon ng bunga at yung layunin ng Panginoon na magamit sila sa na makakilala ang tao sa tunay na Diyos ay hindi makita ng Diyos sa kanila. Kaya nga sabi ng Diyos, gumawa ka ng mas malaking tolda. Sabi niya kay propeta, habaan mo yung tali at dagdagan mo ang mga tulos. Mga kapatid, ang nais lamang dito ng Diyos ay lumago pa sila. Magkaroon sila ng bunga. You know? Lumago pa sila. Kumilos na sila. Yung pagnanais ng Diyos doon sa mga Israelites. And ganun din naman sa ating mga kapatid, as a Christians, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga pinagkakatiwalaan ng Diyos sa kanyang gawain. By the way, mga kapatid, bilang naligtas, inilagay sa church, meron layunin ng Panginoon sa atin. Kaya nga, nariyan ng Great Commission. Anong layunin? Na ikaw na naligtas, ikaw na nabago ang buhay, ikaw na na merong katiyakan ng buhay na walang hanggan, magamit ka rin sa ikaliligtas ng marami pang kaluluwa ng mga taong wala pang kaugnayan sa Diyos. So, yun po mga kapatid. Ano? Ilang nais ng Diyos, nais parating sa kay Propeta Isaiah. To enlarge, sabi nga niya, to enlarge thy tent. Enlarge means lumago. Palawakin pa. Palawakin. So, yun po yung nais ng Diyos sa mga Israelites. At ganun din naman sa atin bilang mga mananampalataya sa ngayon. We need to enlarge the tent. We need to grow. Magkaroon tayo ng bunga. We need to do more for Christ. Gumawa tayo na mapiplease pa natin ang Panginoon. As sabi ng Bible in the book of John chapter 15, herein my Father glorified that you bear much fruit. So shall you be my disciple. Kung tunay tayong lingkod ng Diyos, tunay tayong disciple ng Diyos, nais ng Panginoon makitang gumagawa tayo para sa Panginoon. May bunga. Amen. Hindi bungang araw, mga kapatid, kundi bunga ng pagbabago sa buhay natin and bunga na makapagdala tayo ng maraming kaluluwa sa Panginoon. Amen. Lumalago, yun ang nais ng Panginoon sa atin. And tandaan natin, katulad nga ng mensahe ni Brother Renato, wala akong ibang pagkakatiwalaan ng Diyos pagdating sa sa kanyang gawain, kundi tayo ng mga naligtas, tayo ng mga anak ng Diyos. Hindi niya pagkakatiwalaan yung mga unbeliever, yung mga taong walang ugnayan sa Diyos. Hindi niya pagkakatiwalaan yung mga iglesia ni Kristo, dahil ang pagkakilala nila kay Kristo ay tao lamang. No. Ha? Hindi nila pagkakatiwalaan ang mga saksi ni Jehovah na nagsasabi na sila lang daw maliligtas. No! Ang pagkakilala ni sa Diyos ay tao lamang din. So, mga kapatid, no way na gamitin ng Diyos itong mga grupong ito dahil ang pagkakilala sa Panginoon, Panginoong Jesucristo ay tama tao lamang. And wala akong ibang gagamitin ng Diyos para sa kanyang ubasan, kundi tayo na mga naligtas. Tayo na mga anak ng Diyos. Tandaan po natin, sa aming po mga bisita, hindi po lahat tayo anak ng Diyos. Lahat po tayo nilalang ng Diyos. Pero sabi ng Bible, tayo ay napahiwalay sa Diyos, naging makasalanan, mamamatay, at may kaparusahan ng kapahamakan doon sa impyerno. Bilang makasalanan, mga kapatid, ang kasalanan ay hindi po sa Diyos. And nga po yung ating kalagayan, naging makasalanan, may kapahamakan doon sa impyerno. Ngunit, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa ginawa ni Kristo roon sa krus ng Calvary, nagbuhos ng dugo para magkaroon ng kapatawaran yung ating kasalanan ay nagkaroon po tayo ng ugnayan sa Panginoon dahil sa ating pananampalataya sa kanya. Amen. Dahil sa ating pananalig sa Panginoon ay tayo po ay naligtas. So tayo, mga kapatid, wala ibang gagamitin kundi tayo ng mga binigyan na tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Kaya nga sa lahat, sabi ng Bible, sa lahat nga ng mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ang binibigyan lamang ng karapatan na maging anak ng Diyos ay yung mga nagsisinakasalanan, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas. Amen. Tayo yung tinatawag na mga mananampalataya, tayo yung tinatawag na mga anak ng Diyos. Maraming tanong nyo, Pastor, paano naman yung mga taong nilalang ng Diyos pero sinasabi nyo hindi anak ng Diyos, ano tawag sa kanila? Di anak mo ng Diablo. Eh, sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, sila na, sabi ng Panginoon doon sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya, sabi ng Panginoon, kayo at ang ama ninyong Diablo. You are the sons of your father, the devil. So, ang binibigyan naman po ng karapatang maging anak ng Diyos ay yung mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. So, bilang anak ng Diyos, bilang mga naligtas, bilang may mga katiyakan ng buhay na walang hanggan, God wants us to enlarge. Amen. To enlarge the place of the tent. God wants us church to grow. Nais ng Panginoon na tayo lumago. God wants us to do more for Christ. Amen. As a Christian, meron po tayong dapat palaguin, palawakin. We need to, number one, we need to enlarge our field. Palawagin pa yung ating bukirin. Ano ibig sabihin dito, mga kapatid? In the book of John, chapter 4, verse 35, sabi ng Panginoon, lift up your eyes and look on the fields for the white already to harvest. Masdan ninyo mga bukid, hinugna at handa ng anihin. The fields, mga kapatid, ay tumi mga tao. And they already for the ready for the harvest. Kaya nga sabi ng Bible sa Matthew chapter 9, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. The harvest, sa dami ng tao, hinugna para anihin, hinugna para dalhin sa Panginoon, para sila'y makakilala sa Panginoon. By the way, mga kapatid, tandaan po natin, napakarami na mga tao na dapat makakilala sa Panginoon at maligtas. Tandaan po natin, ang tao nga ay bilang makasalanan ay may kapabakan sa impyerno. Eh ang sabi ng Panginoon, in the book of Matthew chapter 7, pumasok kayo. Pumasok kayo sa makipot at makitid na daan, dahil maluwag, ang malapad ang daan patungo sa kapahamakan at doon ay marami ang nagsisipagdaan. Maraming tao po mapapahamak. Yung makitid at makipon na daan ay walang iba kundi si Kristo. Kukunti lang ang mga taong nakakaroon ng paglapit sa Panginoon. Amen. So, yun po yung ating tungkulin bilang mga naligtas, bilang mga anak ng Diyos. Dalangin, yun po yung tungkulin natin na itong mga taong ito na napalayo sa Panginoon, baga masabi nilang kumikilala sila sa Panginoon, pero wala naman talaga silang tamang relasyon sa Panginoon. Sabi ng Bible, having a form of godliness but denying the power thereof. Ito yung mga taong kumikilala sa Diyos na malayo ang puso sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, these people draweth nigh unto me, but their heart is far from me. Marami tao pong ganun. Tanungin mo, kilala mo si Kristo? Tanungin mo yung lasenggo, kilala mo si Kristo? Panginoon naman, sino ba naman ang hindi kumikilala sa Panginoon? Tanungin mo sa bungero. Basta naman, kailan ba kilala kay Kristo? Tanungin mo yung maraming nanay, yung maraming kababaihan na sa ngayon, usong-uso ngayon. Hindi, yung mga kababaihan, dati no, maliit pa ako, nakikita ko lang nung bata pa ako, ang mga kalalakihan lang nagiinuman eh. Aba ngayon, pati mga nanay na, kasama pa yung mga anak, inuman. Wow, at doon sa sugalan pa, habang nagsusugal, tumatagay. Nakikilala mo si Kristo? Pastor naman, totoo po nangyari ito. Pastor, sino ba naman ang hindi nakakakilala sa Panginoon? Hawak yung bara, ha? Sino ba naman, Pastor, ang hindi nakakakilala sa Panginoon? Sumasampalataya. Oo naman, Pastor, sumasampalataya sa Panginoon. Biglang tumudas. Nagmura na. Tumudas din. Kilala na si Kristo, nanampalataya sa Kristo. Pero nang tumodas, nagmura na, tsalam! Nagpapasalamat, nagbumura dahil tumama. Mga kapatid, isang ilustrasyon lang pa yun. Marami pa. You know? So, marami po ang mga taong kilala na yung Kristo, pero wala silang, malayo ang puso nila sa Panginoon. Wala silang tamang relasyon sa Diyos. Kaya nga, narito po ang simbahan. Sa amin po mga bisita, narito po ang simbahan, inaakay namin kayo, inaakay kayo namin sa simbahan para hindi maligtas, para makapakinig kayo ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, yun ang magiging daan para kayo maligtas. Maunawaan niyo, pero mananampalataya ka, Kristiyano ka, sasabihin mo Kristiyano ka, hindi ka naman nagsisimba. Sasabihin mong Kristiyano ka, ang hawak mo, wala kang Bible, pero hawak mo, manok. Mga kapatid, yun ang pagkukulang. Even tayo, nagagawa natin yan. At yun ang gawain natin noon. Ewan ko lang, sa akin, yun ang kabaho ko noon. Yun ang naranasan namin ng aking family. Namuhay rin kami. Na malayo sa Diyos, pero kilala namin ang Diyos. Pero nandun, namumuhay kami na malayo. Walang pananambahan. Pero meron tayong para sa sugal. Kumikilala sa Diyos. Pero, walang Bible. Walang pakikinig ng salita ng Diyos. Pero tanungin mo ako, mga alan, meron ba kayong Diyos? Meron. Ang laki pa ng Diyos ko sa bahay. Ang laki ng bahay, nasabihin ng mga iba, na sila may Diyos. Meron din kami Diyos. Laki. May ilaw pa yon. May bulaklak pa yon. Oo. Misyan, sinasabi ko sa kasambahay namin, makalimutan mo na lahat, pero huwag makakalimutan na sampagitan niyan. Tapos, meron pang ilaw. At sumasamba ako doon sa aking Diyos. Sa aking Diyos na walang pakialam sa akin. Na okay lang. Okay lang na makita niya akong naglalasing. Okay lang sa kanya na ano man ang gawin ko, na nakasalanan. Okay lang sa kanya. Walang kibo. Napakabait ang Diyos ko. Kaya gusto nilang ribulto. Pero meron na silang Diyos, sila ang nasusunod. Kung kailan lang gusto magsimba, okay lang. Sila ang nasusunod, hindi ang Diyos. Magsimba o sila, hindi. Ano man gusto nila, okay lang. O ang mapakabait ng Diyos nila. Eh, naintindihan niyo ako, mga kapatid. So, nahalaga po ang tungkulin ng bawat mananampalataya, napakalaga po ang tungkulin ng simbahan at kaya niyo mga tao makakilala yan sa Panginoon, maligtas, mabago ang buhay niyan. Praise the Lord, mga kapatid, sa amin po mga bisita. Marami rito, mga tatay, mga kabataan na dating manginginom, mga lasenggo. Meron pa rin ito, labas-pasok sa kulungan eh. Pero salamat nakakilala sa Panginoon, naligtas, na bago ang buhay. Ngayon, nangangaral na ang salita ng Diyos. So, mga kapatid, we need to enlarge our field. Magkaroon tayo ng bunga. Lumawak pa ang ating, kaya ang ginagawa natin, yung mga ginagawa natin mga missionary, ano, na magpa-send ng mga missionary, siyempre, palawagin pa. Andoon sa kainta, hindi man tayo makapunta roon, pero merong isang missionary doon na nagagamitin ng Diyos upang ipangaral yung gospel. Ganon din sa Dumaguete, ganon din sa Quezon City. And ang atin lang, mga kapatid, suportahan sila ng panalangin at suportahan din sila ng mga pinansyal na pangangailangan. And so, yun po mga kapatid, iyon ang layunin ng simbahan. Dalhin ang gospel. Ipalawagin yung gospel. Dalhin ang gospel sa maraming mag-asawa. Maraming mag-asawa sa ngayon nagkakahiwalay dahil walang Kristo sa kanilang mga puso. Dalhin sila. Dalhin ang gospel sa maraming kabataan. Maraming kabataan sa ngayon sira ang buhay. Drug addict, magnanakaw. Mukhang mga demonyo ang demonyo. Mukhang demonyo mga mukha. Dahil ano mga pinaglagay sa mukha, may mga tattoo pa. Akalungkot po mga kapatid, sa panahon ngayon, marami mga kabataan, 14 years old, 15 years old, nanay na, tatay pa. Dahil walang church na nakakapakinig sila ng salita ng Diyos na magbibigay sa kanila ng protection, magbibigay sa kanila ng maayos na pamumuhay. Amen. Dalhin ang gospel. Yun po ang langyunin ng church nito. Enlarge the fields. Dalhin ang gospel sa mga politicians. Maraming politicians ngayon marurunong, pero magnanakaw. Corrupt. Dalhin sa mga polis. Dati noon, ay salamat, may polis. Pero ngayon, takuan din ang polis. Delikado. Pero salamat mga kapatid. Meron tayong mga kapatiran ng mga polis. And salamat sa mga kapulisan na nagtitiwala sa mga pastors pinangungunahan yung mga tinuturuan yung mga polis na tinawag spiritual cleansing. Tinuruan sila na sila makakilala rin sa Diyos. Ano? Nahinto lang yung aming kami ng Badar Boy. Andiyan yung mga diyan sa Harrison Plaza. Sa Harrison Plaza sa likod. Ang tinuturuan namin yung mga polis. Kasi maraming polis corrupt eh. So, yun po mga kapatid. We need to enlarge our field. Palawakin pa natin. Magkaroon pa tayo na palawagin natin yung pagdadala naman ng gospel. Dalhin natin ito sa maraming pangkaluluwang dapat maligtas. Amen. And not only to enlarge our field, but to enlarge our force. Tulong-tulong. Tulong-tulong. Mga kapatid, kung merong tulong-tulong, merong puwersa, may malaking magagawa. Amen. Kaya kailangan natin yung tulong-tulong. Yung walis-ting-ting. Yung walis tingting, mga kapatid, yung isang tingting lang gamitin mo, hindi makakapagwalis yan. Hindi mo lang magagawa yan. Hindi makakapaglinis yan. Pero pag yung mga walis tingting na yan, pinagsama-sama mo, tinalian mo, ha? Inalis mo, ay, marami, malaki ang magagawa niya. Kung ayaw nyo maniwala, pustahan tayo, mga kapatid. Ha? Amen. Hindi ako naintindihan, mga kapatid. Okay, so enlarge our force. Tulong-tulong tayo, mga kapatid. Amen? Salamat, itong simbahan na ito, meron tulong-tulong. Meron tayong building. Amen? Salamat sa church na ito. Tulong-tulong sa panalangin, tulong-tulong sa soul winning. Andito itong mga kabataan ito. Andito itong mga kapatiran natin. Ha? Nasaan na kaya itong mga kabataan ito? Kung wala ang church, kung wala ang itong mga kabataan ito, hindi nakakilala sa Panginoon. Maraming kabataan ngayon, sira ang buhay. Tulong-tulong. At ako po iniiniwala, tulong-tulong, malaki po magagawa niya sa gawain ng Panginoon. Ang ginagawa natin ito, mga kapatid, hindi ito para or para sa kanino man. Hindi, tulong-tulong tayo. Ginagawa natin ito, it's all for the glory of God. Makakaluwa natin. Hindi yung may please pa natin ang sarili natin. No, may please na tayo eh. May please na tayo ng Panginoon. Naligtas na tayo eh. Sabi ng Bible, it is impossible, without faith, it is impossible to please God. And para maluwalhati natin ng Panginoon, nandun yung palawakin pa natin, yung ating pananampalataya, and may please natin siya. Malaking pananampalataya, masiglang pananampalataya, ako po iniwala na matutuwa ang Panginoon. Amen? At matutuwa ang Panginoon, ipagpapalain tayo ng Panginoon. It's all for the glory of God. It's all for the next generation. Amen? And then, so, we need to enlarge our fields. Enlarge our force. By the way, mga kapatid, ginagawa natin ito, no? Palawakin pa yung mga, yung bukirin na yan. Palawigin pa, maraming, karoon tayo ng marami pang madadala sa Panginoon, maraming bunga. At itong, to enlarge our force, tulong-tulong tayo. Ang luyunin natin unang-una, maluwalhati natin ang Panginoon. Pangalawa, to the next generation. To the next generation. Paano na? Kung walang ahayo, may edad na kami ni Brother Boy. Si Brother June, wala na nga rin buhok yan. Si Brother Renato, isalamat, may pagkakataon pa. Pero hindi na rin kayo magtatagal. Huwag nyo naman ipanalangin kami, mga kapatid. Ito'y ginagawa namin. Tinitrain. Ako, sa January na yung mga kapatid, next year, birthday ko po, 70 na ako. And salamat sa Panginoon, nabigyan pa ng mahabang, kung bibigyan pa, pinipipray ko, lagyan pa ng mabigyan pa ako, pahabain pa ng, bigyan pa ako ng Panginoon, mahaba, maraming taon sa aking buhay, magamit ko sa gawain ng Panginoon. Marami pa ang magmisyon. Marami mga ano nito, mga potential. Andiyan si Santi, andiyan si Brother June, andiyan si Joshua, andiyan si Francis. Marami mga kapatid, maraming potential. At nandito, si Brother, ayan, Bible student kayo, si Jeffrey. So, it's all for the next generation. So we need to enlarge our fields, we need to enlarge our force, and by the way, mga kapatid, saan natin magagamit yung force na yan? Gamitin natin yan sa soul winning. Gamitin natin soul winning. The more na maraming maliligtas, the more na maraming mababago ang buhay, The more na magagamit sa gawain ng Panginoon, gamitin natin yan, not only in soul winning, but sa giving. Sa giving. Amen. Mga kapatid, yung faith promise natin, yung faith promise na nakandiyan po sa ating mga envelope, para po sa mga mission natin yan. Sa mga mission, ano? Para matulungan natin sila financially. Amen! Para mapunuan ang kanilang mga pangangailangan. And, mga kapatid, huwag na manghinayang tayo sa pagbibigay. Hindi ko makakalimutan, mga kapatid, every time sa preaching, isineshare ko itong yung magandang patotoo ng kapatid na ito na nagbigay ng malaki sa gawain ng Panginoon. Sabi ko, brad, ang laki naman ito. Pastor, maliit yan sa malaking nagawa ng Panginoon sa buhay ko. Amen. So, enlarge our field, and then, enlarge our force, and then the last, enlarge our faith. Palawakin pa natin. Palaguin pa natin ang ating pananampalataya. Ano ibig ko sabihin dito, mga kapatid? Kung nagsisimba ka lang, minsan sa loob ng isang buwan, abay, dalas-dalasin mo na. Amen. Enlarge our faith. Ano ibig sabihin? Kung prayer mo ay puro hingin na lang sa Panginoon, palaguin mo. Dagdagan mo. Pasalamat ka naman sa Panginoon. Maraming mananampalataya, nagpipray lang pagkakailangan nila ang Panginoon. Pero pag maraming pera, malakas sila, walang panalangin sa Panginoon. In everything, give thanks. Amen. Isama mo na rin kami. Kami ng mga preachers, sa panalangin mo. Amen. Isama mo rin ating bansa. Tapos niya yung COVID. Makapunta na tayo ng Baguio. Amen. Enlarge our faith. Kung tumatagay ka pa, kung naninigarilo ka pa, kung nagmumura ka pa, kung nagsusugal ka pa, dagdagan mo! Dagdagan mo ang iyong pananampalataya para matigil mo na yan ang bisyo mong yan. Amen! Papatayin ka ng bisyo mong yan. Amen! Brethren, enlarge our field. Bilang mga naligtas, bilang mga meron may mga katiyakan ng buhay na walang hanggan, mga kapatid, wala na tayong hanapin pa sa Panginoon eh. Wala na tayong hanapin pa sa Panginoon. Ang gagawin na lang natin habang tayo rito ay nasa magulong sa libutan ito ay maging matapat lang sa Panginoon. Anyway, tamaan man tayo ng COVID, wala kang problema. Sa langit pa rin ang punta natin. So, habang tayo narito pa, gampanan natin yung dakilang tungkulin na iniatang sa atin ng Panginoon. Ano? Enlarge our field. Enlarge our force. Tulong-tulong tayo. And enlarge our faith.